थम है थान अलौकिक इश।
غالباً بُڈھ سی سے پریت انس کے گتت رسم قیسانت اعتبار اپی، لیکن می می ممیل چنکا یہ چم ہن واقعان مار بیان اچن کھلو بیسن می مچ ات سخات ضرورتن اپی۔ واقعہ تے بلا کے ولد سندی دن چھوڑ می حال جاہین انچون گر آئے تم بم ہن تھا پن لو می می مو حال روٹم جگ غنش کے می خاندان ایون بے حصہ بلوم کھڑکی مین یون دا ہنین یون بن بچم اچانک می تل چم یار نے جڑ شو سلی کو غرو گیا یا شروع منی مین می اچانک حیران می من من کے خود بسن واقعان بلا ار می من من اچم اچوٹے میون گٹی می من من لیکن غرو گیا اس بن اومن مین اچم اچیٹر امیر کمراولو ہروش بم کے اکے کھڑکی مین یون اٹے ہن ہن می حفاظت گنے سس اورٹم اچے کھڑکی مین شیشہ مس گلا شروع منی مین اچم کے زیادہ پریشان می من من تھپ چھا وہ تو گورو گیا چم منی مین قریباً کافی تعداد لو گورو اتحال جم منی مین اچم اچیٹے جے کے گنیش مرتلی چپکر ہروچمن می بخاری سے نور شپک شبم کے اشنا یو تل چم یار نے ہن یوم اسکور نے بٹ ون می تھالر والی می ایت چم سیٹ دا التوان اسکون بچل کے گیا مین انگا سے تیسے بھوم کے امیت وقت لو جا شپک شبا کے ہکم جوٹین جوٹین برمین ارین چین کے ہمیشہ جا کا شامل نمان آکا شپک شن لیکن گتے واقعہ تازہ بلا بیسن کے گتے واقعہ علاج اومن اثر ہن اخونا رقاوت من تاکہ تمرن بیسن نتن رفع دفع اتفنوسن ان اہن تمہارا نکل من بل سے دلی می می میچ نے یہ چس کا ای گتے کا آواز چچور ہم لپ منی می آخر خار مجبور نمی من می ہن پٹن رکاوت من ان پٹان ہن چندرن ہرن دچن کھش نتن ہن تھا پن پورا تمہاری نتن دا جوٹی شو مینائی شک نوین اولتر برر نوچنین ایت برو لو دفن ہوتی می ایتے چو می سیٹر گتے واقعہ ختم منی می یقین بلا کہ جا ہن بے بلکہ جا تمام خاندان جا نوکر یون سی سے کتو واقع یہ سان مومن اعتبار اتشن یا اعتبار آیتشن اوے اختیار۔ خدا حافظ۔